Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 6. septembar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Mersudinu, Safetu i Amini Kalić, koji su pravosnažno oslobođeni optužbe da su prali novac od prodaje droge, vraćena imovina. Bivšim radnicima nikšićkih rudnika boksita počela uplata za nedostajući radni staž. U Vlasenici i Milićima hapšenje zbog ubistva 60 Bošnjaka u istočnoj Bosni u proljeće 92. Turska avijacija nastavila napade na kurdske položaje u Siriji. U napadu na zgradu međunarodne organizacije u centru Kabula poginula najmanje jedna osoba. A u emisiji, između ostalog, donosimo priču o tome kako se Kotorska crna hronika nastavlja posljednjim bombaškim napadom u kojem su poginula dvojica mladića. Postaje li Kotor crnogorski Palermo?
Kako se dim razišao, samo sam kroz onu živu ogradu vidjela da ima tela i vidjela se krv, to se vidjelo. Onda se čuo vrisak od ozgo neke žene koja je očigledno izletela iz kuće iznad. To je bio taj, znači šok totalni.
Promocijom u Nikšiću opozicioni demokratski front počeo kampanju pred izbore 16. oktobra.
16. oktobra sve da glasaju za demokratski front, jer nije Đukanović Crna Gora. Njemu treba da pokažemo put u prošlost, a nama da otvorimo vrata za budućnost.
A u Budvi lokalni DPS računa da će na krilima otklona od svega onoga što su radili njihovi prethodnici na oktobarskim izborima ponovo osvojiti vlast. A šta Budvani očekuju od predstojećih izbora?
Za očekivat nije mnogo, ne znam.
Pa ne znam, nisam izlazila odavno na izbore.
Pa od izbora ne očekujem ništa.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rožajcima Mersudinu, Safetu i Amini Kalić, koji su pravosnažno oslobođeni optužbe da su prali novac stečen prodajom droge, vraćena je imovina koja im je bila privremeno oduzeta tokom trajanja sudskog postupka. Odluku je donijelo Viće Višeg suda u Bijelom polju. Branilac Kalića, advokat Velibor Marković, kazao je ranije za Pobjedu da će država morati da nadoknadi štetu Kalićima za čitav period korišćenja njihove imovine, počevo dana oduzimanja pa do dana vraćanja. To će, kako je kazao, biti stvar pregovora ili zasebnog postupka. Predsjednik vlade i predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović kazao je u intervju Pobjedi da smatra da je od izuzetne važnosti da i u novom sazivu parlamenta bude ubjedljiva većina koja podržava evropski i evroatlantski put Crne Gore, izgradnju društva vladavine prava i njen demokratski razvoj. Govoreći o političkoj konkurenciji na predstojećim izborima, Đukanović je istakao da se isti opozicioni lideri koji su branili režim u Beogradu 90-ih sada, kako je kazao, lažno predstavljaju kao demokrati i nosioci napretka. Crna Gora ujedinjena je protiv vlasti Mila Đukanovića. Zaplašivanje i kupovina glasova je neće zaustaviti, poručeno je sa prvog promotivnog mitinga Demokratskog fronta u Nikšiću. Predsjednik Nove Srpske demokratije Andrije Mandić je na mitingu pod sloganom Mi ili on kazao je da je dosta neuspjeha i zloupotreba Mila Đukanovića. Centar za demokratiju i ljudska prava pozvao je političke partije, koalicije i građanske liste da omoguće posmatračima uvid u kopije spiskova prikupljenih potpisa birača. Na taj način bi, kako je poručeno iz CEDEM-a, doprinijeli povećanju transparentnosti u provođenju kontrole prikupljenja potpisa, ali i povjerenja javnosti u izborni proces. Bivšim radnicima nikšićkih rudnika boksita koji su imali rješenja o privremenim penzijama počela je uplata za nedostajući radni staž za 2009. i 2010. godinu od novca koji je kompanija Unipro Metal uplatila 11. avgusta, saznaje agencija Mine Biznis. Uplata staža počela je za oko 250 bivših radnika, za što je izdvojeno oko 463.000 eura, dok će za 290 njihovih kolega, shodno ranijem dogovoru, sredstva za tu namjenu biti uplaćena do decembra. Ponude za kupovinu hotela Durmitor na Žabljaku dostavili su kompanije Adriatic Properties, koja je u vlasništvu biznismena Petrosa Statisa, vlasnik Lutrije Crne Gore Sava Grbović, podgoričko preduzeće Nemezis, kao i nikšićke firme Comp Commerce i Top Force System. To je prvi put nakon 16 neuspjelih oglasa za prodaju hotela da ima zainteresovanih ponuđača. Žabljački hotel prodavao se po cijeni od 643.000 eura kao dio imovineski centra Durmitor u stečaju. Region šestorica pripadnika ratnog sastava vojske i policije bosanskih Srba uhapšeni su pod sumnjom da su na području istočne Bosne u proljeće 1992. godine počinili ratne zločine, uključujući ubistva najmanje 60 civila, među kojima je bilo najmanje 11 djece. Hina navodi da su Vlasenici i Milićima locirani i privedeni Branko Jolović, Milomir Milošević, Nenad Vukotić, Nikola Lošić i Dejan Milanović, dok je šesti osumnjičeni Radomir Pantić uhapšen nakon ročišta na sudu Bosne i Hercegovine, gdje mu se sudi po optužnici za učestvovanje u genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici. Viši sud u Beogradu saopštio je da je potvrđen sporazum o priznanju krivice sa Čedom Čolovićem, koji je, kako se navodi, priznao da je radio za Hrvatsku obavještajnu službu. Prema sporazumu, Čolović će u zatvoru provesti 3 godine zbog krivičnog dijela špijunaže, navodi se u saopštenju koje je prosljeđeno radiju Slobodna Evropa i dodaje da je okrivljenom produžen pritvor. Čolović je inače uhapšen prije 4 dana u okolini Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turski vojni avioni uništili su 12 meta na sjeveru Iraka, saopštila je sinoć turska vojska, prenosi Reuters. Agencija navodi da su gađane mete u regionu za koji Ankara tvrdi da je sjedište odmetnute kurdske ekstremističke organizacije Kurdistanske radničke partije. U saopštenju turske vojske piše da su pogođeni ciljevi u regionima Metine i Hakurka u sjevernom Iraku, bez drugih detalja. U napadu na zgradu Međunarodne humanitarne organizacije u centru Kabula poginula je najmanje 1 osoba, saopštili su zvaničnici, a prenosi BBC. Pucnjava je počela kada su naoružani muškarci upali u zgradu humanitarne organizacije CARE u naselju Shar Ena nakon eksplozije automobila bombe. 3 napadača su ubijena, nijedna grupa do sada nije preuzela odgovornost. Izraelska vojska gađala je položaje palestinskog radikalnog pokreta Hamas u znak odmazde nakon napada iz pravca pojasa Gaze. Izraelske snage gađale su 2 položaja Hamasa, navodi se u saopštenju izraelske vojske. U napadima nema poginulih. Izraelska strana smatra Hamas odgovornim za nasilje u Gazi. Broj izbjeglica koje njemačke vlasti odbijaju sa njemačko-austrijske granice i dalje veliki, u prvih 6 mjeseci ove godine iznosio je 11.700 vraćenih imigranata, pokazuju danas saopšteni podaci nadležnih vlasti Njemačke. Time su potvrđeni navodi ministra unutrašnjih poslova Austrije Wolfganga Sobotke, koji je u nedavnom intervjuu njemačkoj agenciji DPA rekao da je Njemačka ove godine u Austriju vratila oko 10.000 izbjeglica.
slobodnaevropa.org
13:40, poštovani slušaoci, još jednom dobar dan i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Barokni Kotor, grad pod zaštitom UNESCO-a i turistička Meka Crne Gore, u koju se slivaju kruzeri iz cijelog svijeta, nažalost sve više utvrđuje svoj drugi, nepopularni status, centra kriminala i mafijaških obračuna. To je potvrdilo jučerašnje dvostruko ubistvo u tom primorskom mjestu, i to usred dana. Stoga se sve snažnije postavlja pitanje, postaje li Kotor crnogorski Palermo? Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Kotor je postao centar kriminala, centar narkomafije, centar korupcije, centar svega lošega. Prosto je nevjerovatno da jedan takav grad koji je na listi UNESCO-a, koji je kulturna baština čovječanstva, ima i svoju tako tamnu stranu koja je za svaku osudu.
Bile su to riječi uglednog Kotoranina Saše Dendera, arhitekte i kolumniste, koje je za Radio Slobodna Evropa izrekao prije nekoliko mjeseci, nakon niza kriminalnih obračuna u Kotoru. Juče se, međutim, dogodilo još jedno, kada je u gradskom naselju Muo bačena bomba. U eksploziji su stradali 28-godišnji Kotoranin Goran Biskupović i njegov 3 godine mlađi sugrađanin Miloš Bošnjak. Prema policijskim evidencijama, Biskupović je navodno bio blizak takozvanom Kaljarskom kriminalnom klanu, dok je Bošnjak, njegov prijatelj, član navijačke grupe, navodno hapšen zbog posjedovanja narkotika. Sve se dogodilo usred dana u mirnom dijelu grada, u ulici u kojoj se svakodnevno igraju djeca. To je za Radio Slobodna Evropa posvjedočila mještanka koja živi u neposrednoj blizini mjesta ubistva. Zamolila nas je da joj ime ne pominjemo.
Eksplozija, detonacija, i to dosta jaka. Prvo je bio dim na terasi, to je prvo što sam ja, znači prvo vratila ćerku što dublje u sobu i krenula napolje. Kako se dim razišao, samo sam kroz onu živu ogradu vidjela da ima tela i vidjela se krv, to se vidjelo. Onda se čuo vrisak od ozgo neke žene koja je očigledno izletela iz kuće iznad. To je bio taj, znači šok totalni.
Već mjesecima Kotor, zbog brojnih mafijaških obračuna između dva zavađena kriminalna klana, Škaljarskog i Kavačkog, koji nose nazive kotorskih naselja, ne izlazi iz fokusa crnogorskih medija i pažnje javnosti. Zabilježene su sve češće pucnjave i vatreni obračuni na ulicama toga grada, na kojima su kriminalci postavljali tajne kamere kako bi nadzirali jedni druge. Sve lošija bezbjednosna situacija bila je povod za brojne policijske racije, privođenje bezbjednosno interesantnih osoba i pretrese njihovih kuća, stanova i lokala. U Kotoru je jedno vrijeme boravila i posebna jedinica policije. Da je situacija ozbiljna i zapuštena u mjeri da je nužna sistemska reakcija države i društva kako Kotor ne bi postao crnogorski Palermo, upozorio je posjetivši taj grad novi ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović. I kada se činilo da su pomaci vidljivi i da se situacija smirila, mafija je ponovo stavila svoj potpis. Velizar Kaluđerović, član parlamentarnog odbora za bezbjednost iz opozicionih demokrata, to pripisuje činjenici da je vlast suviše dugo ignorisala kriminalna dešavanja u Kotoru.
Nažalost, ovo su posljedice višegodišnje, da ne kažem više decenijske zapuštenosti u odgovornom obavljanju državnih poslova i politike, koja je morala da kao jedan od prioriteta ima borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Svjedoci smo da nije proteklo više godina od kada su čelnici izvršne vlasti u Crnoj Gori maltene se hvalili time da Crna Gora nema ozbiljnijih problema u sferi korupcije i organizovanog kriminala.
Na dugogodišnju bezbjednosnu zapuštenost Kotora akcenat stavlja i Kaluđerovićev bivši kolega u parlamentarnom odboru Zoran Miljanić iz opozicionog Demosa, bivši policijski funkcioner. Odgovornost za to što je mafija opet pokazala zube državi adresira na upravu policije.
Naravno da odgovornost snosi uprava policije i da jednostavno ponavljanje priče iz mjeseca u mjesec kada se nešto dogodi više po meni i nonsens.
Prema Miljanićevim riječima za obračun sa mafijom i poboljšanje bezbjednosnih prilika u Kotoru neophodna je prije svega politička volja vlasti da u to suštinski uđu.
Radi se i o jednoj čvrstoj integraciji, možemo slobodno reći, organizovanih kriminalnih grupa, dijelova političkih struktura i prljavog biznisa u Crnoj Gori. Tako da ta simbioza svih tih otuđenih dijelova države, policije, sa iz biznis sfere, znači to je vodi ovakvim slučajevima.
Poslije jučerašnjeg dvostrukog ubistva u Kotoru, naš radio pokušao je da kontaktira ministra unutrašnjih poslova Gorana Danilovića. Kako nam je nezvanično rečeno, tim povodom ministar će se javno oglasiti u popodnevnim satima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Inače, Kotor je bio relativno miran grad do pred kraj 2009. godine, kada je, kako su tada pisali mediji, najvjerovatniji snajpera ubijen vlasnik kotorskog Red taksija Dejan Đuković, a potom i biznismen Dragan Dudić Fritz. Do danas je samo u Kotoru i najbližoj okolini ubijeno 7 osoba, a način ubistava govori u prilog medijskih navoda da se radi o obračunu kriminalnih klanova. Bilježi Srđan Janković.
2009. godine ubijen je vlasnik kotorskog Red taksija Dejan Đuković, usačekuši ispred ulaza zgrade u kojoj je stanovao u naselju Dobrota. Kako su tada pisali mediji, radilo se o ubistvu snajperom sa obližnjeg brda. Kotorski biznismen Dragan Dudić Fritz ubijen je krajem maja 2010. na glavnom gradskom trgu u Kotoru. On je bio vlasnik kotorske diskoteke Maximus i više drugih ugostiteljskih objekata. Njegovo ime se povezuje sa Darkom Šarićem, kome se godinama sudilo u Beogradu za šverc droge iz Južne Amerike. Dudićevo ime dospjelo je u javnost kada je počela istraga o švercu droge, poznata pod nazivom Balkanski ratnik. Na Dudića je pucao Nikšićanin Ivan Vračar, koji je osuđen za to djelo, a koji je tokom suđenja rekao da mu je upravo Dudić prijetio da će završiti kao prethodno ubijeni Dejan Đuković. 3 godine kasnije u junu, Kotoranin Darko Bugarin ubijen je u naselju Škaljari ispred kuće u kojoj je stanovao. On je najprije bio policajac Centra bezbjednosti Kotor, a potom je radio kao tjelohranitelj Dragana Dudića Frica. Bugarin je u to vrijeme radio i kao obezbjeđenje u diskoteci Maximus. Podgoričanin Ivan Lopičić, koji je živio u Kotoru, ubijen je krajem juna 2015. godine u kotorskom naselju Sveta Vrača. Smrtonosni hici na Lopičića ispaljeni su 3 sata nakon ponoći ispred zgrade u kojoj je živio. Početkom aprila ove godine sa više hitaca ubijen je u naselju Dobrota Podgoričanin Srđan Vlahović, koji je prema policijskim informacijama bio blizak jednom od dva kotorska kriminalna klana. Goran Biskupović i Miloš Bošnjak ubijeni su podmetnutom eksplozivnom napravom dok su šetali kroz naselje Muo, gdje je jedan od njih stanovao. Od 2009. godine do danas u samom Kotoru i najbližoj okolini dogodilo se 7 ubistava. Gotovo sva su izvršena pod okriljem noći i do danas su nerasvjetljena, osim u slučaju ubistva kontroverznog biznismena Dragana Dudića Frica, čiji se ubica predao policiji. Svi ubijeni su se nalazili ispred objekata u kojima su stanovali ili pred poslovnim prostorima, čiji su bili vlasnici. U posljednjih 7 godina zabilježen je i veliki broj pucnjava, pokušaja ubistava podmetanjem eksploziva pod automobile, a nekoliko ubistava koja su se dogodila u Podgorici ili Beogradu se u javnosti povezuju sa sukobom upravo kotorskih kriminalnih grupa. U medijima se najčešće pominju imena dva kriminalna klana iz Kotora, jedan je Kavački, a drugi Škaljarski. Između njih godinama traje rat, a razlog je kontrola nad narkobiznisom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije o izborima koji će u Crnoj Gori biti održani, podsjetimo 16. oktobra. Iako je 40 dana do parlamentarnih izbora, predizborna kampanja političkih partija na otvorenom već je počela. I to promotivnim političkim skupom opozicionog Demokratskog fronta u Nikšiću. Seriju predizbornih skupova na trgovima Demokratski front počeo je iz Nikšića, grada koji je prethodnih decenija važio za jako uporište vladajuće Demokratske partije socijalista, ali za najveću žrtvu višedecenijske tranzicije. Slušamo Lelu Šćepanović.
Po jakoj kiši na trgu ispred Saborne crkve u Nikšiću tačno u 20 sati sinoć, kako je i najavljeno, opozicioni Demokratski front počeo je prvi promotivni politički predizborni skup na otvorenom. Čelnici fronta i istaknuti stranački funkcioneri su pred više stotina okupljenih pristalica na trgu Šaka Petrovića građanima i svojim pristalicama poslali poruku da su u Crnoj Gori promjene moguće, a jedan od lidera fronta, Nebojša Medović, je imao poruku za sve žene Crne Gore.
16. oktobra sve da glasaju za Demokratski front, jer nije Đukanović Crna Gora. Njemu treba da pokažemo put u prošlost, a nama da otvorimo vrata za budućnost.
Nebojša Medojević.
Zajedno 16. oktobra, jer Crna Gora ne može da čeka, mi ili on.
Dok su se lideri političkih partija koje konstituišu front smjenjivali na improvizovanoj bini, to je stepenicama hrama, okupljene pristalice fronta kojima su vidik zaklanjali brojni kišobrani, mogli su ih gledati na tri velika videobima. Pa je ikonografija na predizbornom političkom skupu Demokratskog fronta u Nikšiću, počev od upadljivog odsustva transparenata i zastava preko ozvučenja, tri videobima, reflektora, mnogobrojne ekipe ljudi u tehničkoj podršci sa motorolama, mnoštvom džinglova i spotova, rock hitova, više podsjećala na muzički happening nego na predizborni politički skup. Što šalje jasnu poruku da je Demokratski front politički marketing u predizbornoj kampanji podigao na viši nivo. Ovo je indirektno za Radio Slobodna Evropa potvrdio i jedan od lidera fronta Andrija Mandić, koji nije želio da odgovara na pitanja Radio Slobodna Evropa, kazavši da mimo rečenog na skupu oko svih izjava imaju dogovor sa agencijom koja za Demokratski front radi ovu političku kampanju. A okupljenim pristalicama u Nikšiću Mandić je poručio:
mi hoćemo da pokrenemo ekonomiju ove zemlje, hoćemo da otvorimo nova radna mjesta, da zaustavimo diskriminaciju, da pronađemo onu spasonosnu formulu koja će Crnu Goru učiniti srećnom zemljom.
Potom su uslijedila predizborna obećanja.
I završimo ovu tužnu priču koja je počela prije više od 25 godina. Zaustavit ćemo korupciju, obuzdat ćemo kriminal, oduzet ćemo imovinu od onih koji su je pokrali od naroda.
Skup opozicionog Demokratskog fronta u Nikšiću završen je bez incidenata. Na ulicama grada, uprkos jakoj kiši koja je neprestano padala, bio je prisutan veliki broj policajaca, a brojne gradske ulice satima prije početka skupa bile su blokirane policijskim vozilima. Samo sat vremena nakon završetka skupa Demokratskog fronta u Nikšiću reagovala je vladajuća Demokratska partija sa opštenjem i skup fronta nazvala, citat, debaklom pred svega par stotina ljudi. U saopštenju DPS navodi i da, citiram, program nemaju, jedini cilj Demokratskog fronta je da zaustave Crnu Goru u integracionim procesima i da izazovu haos u državi. Kraj citata, smatraju u Demokratskoj partiji socijalista. Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org
I u nastavku o izborima, ali ovoga puta u Budvi, otklon od doskorašnje politike u Budvi jedno je od uporišta zbog kojih Demokratska partija socijalista očekuje da i nakon izbora 16. oktobra ostane nosilac lokalne vlasti, izjavio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik partije Srđa Popović. Iako je lokalna izborna komisija do sada potvrdila samo jednu izbornu listu, predizborna kampanja u Budvi uveliko traje. Slušamo Jasnu Vukićević.
Broj partijskih saopštenja po glavi stanovnika pokazuje da se u Budvi zahuktava izborna kampanja, a ono što je za mnoge važna stavka u projeciranju rezultata sada je izvjesno. Vladajući DPS će na izbore izaći samostalno, izjavio je za naš radio predsjednik opštine i predsjednik lokalnog DPS-a Srđa Popović.
Pa poštujući volju članstva i ono što smo imali neke dogovore na opštinskom i na nivou ovdje, kad je u pitanju izvršni odbor i opštinski odbor, mi smo donijeli odluku da na ovim izborima Demokratska partija socijalista izlazi samostalno i tako će biti.
S obzirom na najizazovnije okolnosti u kojima će se odvijati ova predizborna utakmica za DPS, što će biti vaša strategija u traženju podrške građana?
Pa mislim da, evo, izborna kampanja se zahuktava, mislim da Demokratska partija socijalista ima jednu ozbiljnu infrastrukturu, da smo počeli ozbiljno da radimo, da smo se mi pripremali, mi smo počeli sa našim aktivnostima već pola godine predizborni, smo očekivali, znali smo da će biti lokalni izbori najkasnije 16. Oktobra, nismo znali tačno kad će biti tada datum parlamentarnih izbora, možda je i dobro, a možda i nije što su istog dana i parlamentarni i opštinski izbori, ali Demokratska partija socijalista svjesna svega onoga što se dešavalo zadnjih godina i svjesna onoga što je napravljen u zadnjem periodu otklon od neke politike koja se vodila ovdje, mislim da smo zavrijedili pažnju i da će Demokratska partija socijalista i dalje biti nosioc vlasti u ovom gradu i da će građani Budve prepoznat da u Demokratskoj partiji socijalista duvaju novi vjetori za dobrobit ovog grada.
S kim dolazi u obzir postizborna koalicija eventualno?
Potom postizbor.
Izbori u Budvi 16. oktobra bit će veoma zanimljivi za analitičare političkih tokova na lokalnom nivou, kako zbog toga što će DPS izmjeriti podršku građana u uslovima kada se vode procesi i izriču zatvorske kazne njegovim doskorašnjim funkcionerima, tako i zbog činjenice da će se na izborima prvi put naći neke nove partije. Do sada je izbornu listu predala jedino Crnogorska demokratska unija Mi volimo Budvu, Dragan Purko Ivančević. Socijaldemokrate su objavile da će njihovu predvoditi Žarko Radulović, a samostalan nastup su još ranije najavile Demokrate. Nosilac njihove liste biće Dragan Krapović. Hoće li i na lokalnom nivou eventualno biti koalicije dogovorene za parlamentarne izbore između SNP-a, Demosa i URE, znaće se narednih dana. Rok za podnošenje izbornih lista u Budvi je 20. septembar, kada će građani znati za koga će sve moći glasati. Za sada, većina koju smo anketirali su skeptični da će ovi izbori donijeti neke značajne promjene na bolje.
Za očekivati nije mnogo, ne znam.
Pa ne znam, nisam izlazila davno na izbore.
Pa od izbora ne očekujem ništa. Problem su suštinski, a ne formalni. Znači, kako da se budžet i novčana sredstva u Budvi koja se prilivaju ravnomjerno rasporede na sve građane Budve. To je čitava priča u državi, ne samo u Budvi. Znači, kako rasporediti pod kontrolom novčana sredstva države i grada Budve.
Da li neka od partija koja je najavila učešće na izborima daje odgovor na to pitanje?
Nisam siguran. Znači, ovo je sve politikanstvo koje je partiokratizam, gdje ljudi smatraju da su oni izabrani, zaboravljaju da treba da se vrate u bazi među građanima. To je veliki problem uopšte u državi. Znači, vrati se među građanima.
Po prvi puta, shodno zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, opština Budva je na svom sajtu objavila analitičke kartice potrošnje i socijalne pomoći, putne naloge i izvode iz lokalnog trezora. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:55 u nastavku svijet, predsjednik Filipina Rodrigo Duterte izrazio je žaljenje zbog pogrdnih riječi na račun američkog predsjednika Baracka Obame, izazvavši skandal koji je u sjenku bacio većinu tema skupa organizacije Saveza zemalja jugoistočne Azije u Laosu. Do ranije planiranog susreta Obame i Duterte neće doći, a time ni do razgovora o ubistvima preko 2000 navodnih dilera droge i narkomana od maja ove godine na Filipinima. Prenosi Miloš Teodorović.
Egzekucije koje se na Filipinima sprovode posljednjih 5 mjeseci, upravo otkako je Rodrigo Duterte preuzeo predsjednički mandat, predmet su oštrih kritika što do sada nije zaustavilo likvidacije. Spremnost filipinskog predsjednika da i pred američkim kolegom brani primijenjenu brutalnost. Samo dan kasnije, nakon oštrih reči koje mu je uputio, preformulisana je u uzdržano izvinjenje koje je iščitao medijski predstavnik njegovog kabineta.
Iako je neposredan uzrok bio moj žestok komentar na pojedina novinarska pitanja koja su iznala na vidjelo našu zabrinutost i uznemirenost, žalimo što je to iskazano kroz lični napad na predsjednika Sjedinjenih Država.
No, uvređen ranije izgovorenim, Obama nije pokazao spremnost da promeni odluku, što je potvrdio portparol Američkog savjeta za nacionalnu bezbednost Ned Price, saopštivši da će se prvi čovjek SAD-a umjesto sa Duterteom sastati sa predsjednicom Južne Koreje Park Geun-hye. Iako je očigledno reč o političaru, inače bivšem tužiocu kome grubosti nemanjka, najavljen po protokolarnim pravilima. Pred polazak u Laos, sasuo je sažetak svojih pogleda o poziciji države koju vodi u širim okvirima.
Ja sam predsjednik suverene države. Prošlo je puno vremena od kada smo bili kolonija.
Upravo koncept državnog suvereniteta iskoristio je kao puno opravdanje za neupitnost masovnih ubistava koja se upravo sprovode, te produžio da neće dopustiti da bilo ko nameće svoju volju filipinskom narodu kome je nastavio je jedino odgovoran. Na pitanje kako će se postaviti prema Obami kada se pokrene tema tih ubistava, Duterte je odgovorio da Obama mora da se odnosi sa poštovanjem, a ne da ga zasipa pitanjima, ili će morati da ga psuje, pa i nazove. Preskočit ćemo prevod. Dan kasnije, kako se navodi u saopštenju iz kabineta lidera Filipina, dve strane će održati tete-a-tete sastanak nekom drugom prilikom. Također se precizira da će tada nastaviti dalji razvoj dugogodišnjeg partnerstva sa SAD-om. Duterte je izrazio želju da dve zemlje izglade razlike u stavovima koji, kako navodi, proističu iz različitog viđenja o nacionalnim prioritetima. Inače, ako ništa drugo, incidentu se može zahvaliti što je daleko šira javnost upoznata sa zbivanjima na Filipinima, a dok rasprave o njemu traju, agencije prenose da je broj osumnjičenih narkodilera i narkomana koji su lišeni života u toj državi prešao 2400 ljudi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još jednom najvažnije vijesti, Rožajcima Mersudinu Safetu i Amini Kalić, koji su pravosnažno oslobođeni optužbe da su prali novac stečen prodajom droge, vraćena imovina koja im bila privremeno oduzeta tokom trajanja sudskog postupka. Odluku je donijelo vijeće Višeg suda u Bijelom Polju. Bivšim radnicima nikšićkih rudnika Boksita, koji su imali rješenja o privremenim penzijama, počela je uplata za nedostajući radni staž za 2009. i 2010. godinu od novca koji je kompanija Unipro Metali uplatila 11. augusta, saznaje agencija Mina Biznis. Šestorica pripadnika ratnog sastava vojske i policije bosanskih Srba uhapšeni su pod sumnjom da su na području istočne Bosne u proljeće 92. godine počinili ratne zločine, uključujući ubistva najmanje 60 civila, među kojima je bilo najmanje 11 djece. Turski vojni avioni uništili 12 meta na sjeveru Iraka, saopštila turska vojska. Agencija Reuters navodi da su gađane mete u regionu za koji Ankara tvrdi da je sjedište odmetnute kurdske ekstremističke organizacije Kurdistanske radničke partije. U napadu na zgradu međunarodne humanitarne organizacije u centru Kabula poginula najmanje jedna osoba, saopštili tamošnji zvaničnici. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.